Da vil vi ønske velkommen til en programserie der vi har satt oss som mål å ta dere med tilbake i historien. Vår musikalske vignett var en ganske så lystig melodi fra begynnelsen av 1700-tallet. Men for Norge var begynnelsen av 1700-tallet på ingen måte noen lystig tid. Vi befinner oss i Asker, og i mars 1716 ble vi trukket inn i den store nordiske krig og hærtatt av Karl den 12. Han ville ta Norge og stormet inn i Østfold med stor iver, med kurs for Kristiania og Akershus festning. Bare han fikk tatt den festningen, så ville all motstand rakne og landet overgi seg, var hans plan. Akershus festning falt ikke, og den norske hær hadde etablert en forsvarslinje rett vest for Asker. Så nå får du derfor sette deg godt til rette, så skal du få den dramatiske historien som endte med at de karolinske dragonene til Karl den 12. Ble stoppet her i Asker og Lier-området. Vel, da har vi nå kommet til siste program i vår serie om da den svenske kong Karl den 12. Brakte den store nordiske krig til Asker og Norge. Vi har hørt om da 600 karolinske dragoner kom til Ravnsborg gård, og hvordan de forsøkte et sjokkangrep gjennom Asker og mot Gjellebekk skanser. Og vi har hørt om hvordan de ble slått tilbake. Men vi kan slå fast, Karl den 12. Var ikke blant dem som ga seg lett. I dette programmet skal vi også følge Karl den 12.s soldater, men heller ikke denne gangen på Ravnsborg. Vi har fått med oss noen fagfolk som kan fortelle oss litt om hvordan en slik kriger, som hadde reist fra det ene slaget nede i Europa etter det andre, ikke klarte å ta fattige lille Norge. Vi skal også få høre litt om dem som sto imot Karl den 12., slik at han ikke klarte å ta Akershus festning. I tillegg skal vi også få en militærhistorikers vurdering av felttoget i 1716. La oss så gjøre et hopp tilbake til den 21. mars om morgenen. Da kommer både general Mørners og Karl den 12.s armégrupper på isen i Bunnefjorden. Vi snakker om 7000 soldater på vei inn mot byen. Ved middagstider kunne de se Akershus festning i det fjerne. Samtidig ser de fra Akershus festning denne arméen som nå er på vei innover mot byen. Kanonene på bastionene som vender sørover dundrer opp, og med forholdsvis god treffsikkerhet treffer kanonkulene inn i soldatrekkene på isen. En rekke soldater blir drept og skadet av beskytningen. Karl den 12. Forstår at de er nødt til å finne skjul bak blant annet Hovedøya og de andre øyene. Sent om kvelden kommer de seg til Bygdøy. Og i løpet av natten tar tropper seg inn i Kristiania og besetter byen, som nå er en åpen by. Og sammen med meg her så har jeg historiker Terje Harald Holm. Han har mye kunnskap om den store nordiske krig. Vi står her nå på prins Karls bastion og ser i samme retning som de norske soldatene så oppdaget Karl den 12.s soldater. Og vi vil spørre han litt om den militære delen av Karl den 12.s felttog inn i Norge. Hva slags feltherre var Karl den 12. egentlig? Hva var typisk for ham?
Det var vel å gå på. Og helst kanskje ikke uten så mye ilivning, men mer med blanke våpen og mer skremme. Så han var nok en typisk mann som gikk på og hadde altså, bevegelse i det han, som var mye av løsningen for han da.
Det er et begrep som heter ild og bevegelse, men her var ikke mye ild, men det var mye bevegelse.
Det var mye bevegelse, men de hadde selvfølgelig ild også, men spesielt han var veldig opptatt av det å gå på. Og hele 1700-tallet så var det diskusjon, hva er det som er viktigst? de blanke våpen eller skytevåpene.
Men vad var hans mål egentlig med angrep I 1716?
Ja, det kan man jo spørre. Man kan jo spørre hvorfor han I det hele tatt angrep etter å ha egentlig vært satt ut av spill I 4-5 år nede I Tyrkia. Men jeg tror han bare var innstillt på at han skulle bare fortsette å være I felten. Han kom jo til bak fra Strasbourg, nærke 1715, til Sverige, og han drar jo ikke til Stockholm for, kan vi si, gå gjennom papiren etter 15 års fravær. Nei da, han drar oppover til grensestrøkene mot Norge og setter I gang, skal vi si, oppbyggingen, som jo foregikk ganske raskt, noe som gjorde at det var kanskje ikke så godt forberedt da han rykket mot Norge I 1716, altså bare noen måneder etterpå.
Du var vel kanskje litt inne på det, altså jeg lurer litt på hva var strategien hans for å nå målet han hadde satt seg?
Ja, så det virker jo som at det første han tenkte på var jo, når angrepet satt I gang, var å ha en sånn, kan vi si, en militær operasjon, altså en spiss som skulle komme til Kristiania ganske raskt, men den ble jo stoppet da, ved Bakås skanser oppe ved Gjelleråsen, og da måtte han jo ta en gå tilbake til hovedveien til det som vi kaller Kongeveien I dag. Da fikk han forent seg med Mørner, og så kom han nordover til Follo, og da må han ha hatt spioner ute som har sett at her det også folk som ligger I stilling ved noe som heter Hauksbro, syd I Gjersjøen. Der heter det jo Skansen fortsatt da. Og så våget han ikke å gå på der, og så gikk han ned på Bunnefjorden I Nesse og rykket framover der da, over isen. Og det hadde jo, det blir vel bestefaren hans som hadde gjort det mot København I 1660. Så det var vel kanskje litt om familietradisjoner da.
Karl den 12. Kom nesten rett fra et stort nederlag I den svensk-tyske byen Stralsund. Bykrig synes ikke å være noe for ham. Og bykrig, det var vel nettopp det han ble nødt til å føre Kristiania, var det derfor han tappte?
Altså, nå tok han jo Kristiania veldig raskt etter at de kom hit. Altså, det var jo, de gikk jo I land på vestsiden, og så bare tok de Kristiania, men det var jo festningen de ikke tok da. Og det, når man tenker på datidens, skal vi si, forsyningssituasjon, antall folk og festningen, det var ikke lett og det. Så det var, han tenkte nok ikke direkte bykrig, men han fikk jo bykrig da han trakk seg ut av Kristiania og havnet ned I smålenene ved Fredrikshall da. Der fikk han jo en viss føling med bykrig, men jeg tror ikke han tenkte så mye på det, nei.
Men vil du si at, og du sa det vel kanskje litt I sted også, var dette felttoget godt forberedt, planlagt? Kan nesten se ut som han stadig fikk nye ideer?
Ja, men det jo det som preger en som sånn med gåpåvilje, at du skal sette I gang, men man sier jo gjerne at det må ha vært for dårlig planlegging, slik at det prosjektet han satte I gang to og et halvt år senere, altså 1718, det var jo mer forberedt da. Og da var det jo ikke bare her I sydøstlig del av Norge, men også mot Trøndelag at angrepet kom.
Først ville altså Karl den 12. Ta Akershus festning I et stormangrep. Dette angrepet mislykkes av forskjellige årsaker, men mye på grunn av mangelen på kanoner, som han måtte sette igjen på grunn av mye snø, like etter at han hadde passert grensen inn I Norge. Deretter ville han gi den norske hæren ved Gjellebekk så mye juling at de ga opp sitt forsvar. Aller helst ville han lokke de norske soldatene ut I flatt lende, slik at han kunne iverksette et sjokkangrep med kavalleri og dragoner. Dette hadde fungert godt nede på slettelandet I Polen og deromkring. Den norske forsvarssjefen forsto at det var strategien, og at den norske hæren ikke var sterke nok om de ble lokket ut I et slikt angrep. Derfor lå han ganske trygt I Gjellebekk skanser og stengte veien for videre framrykning. Da svenskene kom inn I Kristiania, grupperte de seg først I området på høyden ved gamle Aker kirke. Når kongen kom inn til byen, finner han et egnet hovedkvarter I et hus nede på Vaterland, nærmere festningen. I det som het Store Vognmannsgate. Det lå der vi finner Oslo Spektrum I dag. Vi spør historiker Tom Andersen, som leder besøkssenteret på Akershus festning. I 1716 var det på nytt et angrep på Akershus festning. Det var mars måned, fortsatt vinter, Oslofjorden var frosset, og like i forveien hadde det vært et forferdelig snøvær over det meste av Østlandet. Og Tom, mellom angrepet i 1308 og i 1716 hadde kong Kristian den 4. Bestemt at byen skulle flyttes nærmere Akershus festning. Hvordan var det da med bebyggelse i nærheten av festningsmurene på det tidspunkt?
Umiddelbart etter branden i Oslo så var det ikke noe vesentlig bebyggelse nord for festningen. Men det at man fikk en by kloss inntil festningen, det gjorde at man måtte endre litt på tanken. Dette ble nå, Akershus ble da et citadel i en bybefestning, hvor man da i utgangspunktet skulle klare å spille på lag. Og historikere er vel skjønt enige om at det var hverken noen fordel for byen eller for Akershus at de lå så tett inntil hverandre.
Nei, for det er vel aldri noe sjakktrekk, sånn militært sett?
Det kan jo være det, hvis man har et godt ryddig område mellom by og festning, slik at man faktisk kan benytte festningens kanoner mot en anfallende fiende. Her ble det jo ikke det, til å begynne med, i alle fall.
Jeg har lest at i årene da festningen ble bygget, oppstod en diskusjon om man skulle bygge voller rundt byen for å forsvare den mot angripere, etter at Kristian 4. Flyttet byen da.
Ja, man bygget jo jordvoller rundt Kristiania, som byen ble hetende. Det var nok nederlandske Cornelis Flint som fikk i oppdrag å gjøre dette. Det tok jo lang tid, og han hadde store problemer med disse vollene. De raste jo sammen rett som det var, flere ganger han måtte fortsette arbeidet. Og dette kostet mye penger å vedlikeholde, penger man etter hvert ikke var interessert i å benytte til dette.
Jeg har lest at det var noen som ble straffet fordi de uten videre hadde tatt seg over vollene. Det var altså ikke veldig vanskelig.
Det var ikke vanskelig etter hvert. Det skulle jo være stakittgjerder og palisader i forbindelse med disse vollene, men de forfalt eller råtnet sikkert. Og da kunne det være lettere å bevege seg over vollene enn å gå gjennom de tidvis stengte byportene.
Uansett, da Karl den 12. Kom mot Kristiania, så ble byen lagt åpen, som det heter. Og Karl den 12. Han gikk ganske uhindret inn og begynte å nærmest det vi kan kalle en bykrig. Hvordan svarte de fra festningen?
Det fortelles i samtidige skrifter at man var ganske vigilante her fra festningens side med sine kikkerter og skarpskyttere, og at man plukket ned de gule og blå. Og vi har jo flere samtidige brev fra svenske soldater som de sendte hjem til sine kjære. Og ganske forferdelig lesning egentlig, fra svensk ståsted i alle fall. Hvor soldatene var livredde for å bli truffet av kanonkulene som ble skutt fra festningen. Og det, rett som det var, endte man opp uten armer eller uten ben. Ty, man gikk her hver dag som slaktefår, er det en svenske som har skrevet.
Ja, du sier de skjøt med kanoner, og da skjøt de vel langs etter gatene. Vi kan jo se fra flere steder langs festningsvollen her i dag også, at gatene går rett oppover i byen.
Gatene ligger nord-syd for festningen, men det går ikke an å skyte strake veien opp disse gateløpene. Det har noe med hvor standplassene for skytset var på vollene, så det går delvis, men ikke helt. Man pleier vel å mene at Kristian 4. Var en slags dilettant. Han var ikke festningsingeniør, og ingen ellers ingeniør heller.
Men hvor langt gikk en sånn kanonkule da?
Nei, vi kan grovt sett si med god grei treffsikkerhet, kanskje 750 meter. Og her var det jo en del hus imellom, og det står jo etter beleiringen. Så var det, alle husene som lå nærme festningen var jo sønderskutt. Hvis ikke svensken hadde brutt ned for å grave seg ganger inn mot festningen.
Det skrives at det var rundt 3000 soldater på festningen, en garnison. Og de var her altså i mer enn en måned. Og hvordan var det med mat og vann under angrepet?
Nei, det har blitt sagt at i Norge var det slik at når en krig starter, så er magasinene tomme. Og det gjaldt jo også her i 1716. Som du nevnte tidligere, så kom det jo et voldsomt uvær rett etter at svenskene krysset grensen 8. mars. Da fikk man noen dager på seg til å forberede seg, og da ble det sendt levende fe inn på festningen. Garnisonen ble forøket slik at det var 3076 mann her inne, og man flyttet korn og lignende inn på festningen i den grad man fikk det der. Hvis ikke så slo man hull på kornmagasinene, slik at kornet rant ut i sjøen, slik at ikke svenskene skulle benytte det. Det var viktigere å ødelegge det enn å la det ligge. Altså, man skulle hindre svenskene i å ha det godt her. Og vannforsyningen, kommandanten skrev faktisk i januar 1716 til danskekongen Fredrik den 4. at det sto fryktelig dårlig til med brønnene inne på festningen. Det var egentlig bare én brønn som var tilstrekkelig. Vi vet jo også at det var ferskvannskilder her, eller ferskvannsdammer, som man så for så vidt kunne benytte seg av. Men ved et lykketreff så flommet det opp en kilde, et springvann, ute ved Myntens bastion, som flommet helt fram til et par dager etter svenskene forlot Kristiania. Det så man som en Guds velsignelse og et godt tegn fra dansk-norsk side.
Ja, det skjønner jeg. Han, Karl 12., han lå jo hele tiden og ventet på kanonene han hadde på vei fra Göteborg og nordover, men de kom jo aldri. Men det lå et fartøy her ute, et eller flere, med, som hadde kanoner. Og et, har jeg lest, ble skutt i brand, men allikevel så fikk svenskene hånd om et par kanoner.
Det stemmer, det lå vel et skip utenfor Oslo, eller Kristiania havn. Men det, jeg tror et par av de kanonene var plomberte. Man hadde sendt folk ut dit for å hindre dem i å kunne bli benyttet, så vidt jeg har lest i kilder. Ja. Men Karl 12. Fikk jo aldri fram dette grove skytset sitt. De hadde med seg noen trepundere, ganske sturslige greier mot en formidabel festning som Akershus var. Fra en dansk-norsk side så var det uttalingstaktikk som gjaldt, ventet på vårløsningen og reserver fra Danmark.
Og de kom jo til slutt da. Riktig nok så ble de satt i land i området mellom Fredrikstad og Moss, og tok da tilbake dette området fra svenskene. Men Karl 12. Han trakk seg ut av Kristiania før den tid.
Han trakk seg ut av Kristiania. Situasjonen ble uholdbar for dem. De hadde forsøkt å komme seg til den norske hærens hovedlinjen, altså ved Bragernes, Gjellebekk. Det gikk ikke. Forsøkte å komme seg rundt, fungerte ikke. Det gikk rykter om at Norge, eller de norske, forberedte et angrep fra tre kanter mot svenskene, og de valgte etter hvert å trekke seg ut. Og på veien tilbake så gjorde de jo en del ugagn, eller forsøkte de seg jo på Fredriksten festning selvfølgelig, og det gikk jo heller ikke særlig bra.
Historien forteller at mange svenske soldater ble skutt av skarpskyttere fra festningen. Vi snakker om munnladningsgevær, altså det mange kaller muskedundere. Disse hadde helt runde kuler, og geværene hadde ikke rifler i løpet. Så hvor langt gikk egentlig en slik kule? På hvilken avstand kunne en god skytter være sikker på at han traff det han siktet på? Ja, vi har ikke funnet andre svar enn at det i dag finnes skyteklubber som driver med skarpskyting av slike våpen. Der brukes 50 meter som avstand. Det er ikke langt, og selv om vi dobler denne avstanden, så kan ikke svenske soldater ha ligget spesielt langt fra murene på festningen. Ja, en hel måned holdt Karl 12. På med dette. Det er ingen grunn til å tro at han satt i sitt hovedkvarter og ventet på at nordmennene på festningen skulle gi opp. Enkelte soldater som lå i fremste linje forteller om at kongen enkelte dager red fram og tilbake foran soldatene og mellom kanon- og geværkuler fra festningen. Det går rykter om at han red ut til Ravnsborg og mot Gjellebekkskansene for å vurdere mulighetene for angrep. Det er ikke bevist, men usannsynlig er det ikke, for Karl 12. Var en hands-on hærfører. I stedet, som han gjør i dag, holde seg bak for å skaffe den store oversikten over situasjonen, var han stort sett å finne i fronten. Nettopp dette skulle jo til slutt bli hans bane. Det fortelles også at han red opp til Bærums verk for å vurdere mulighetene for et angrep over Krokskogen. Dessverre for svenskekongen stoppet også det angrepet opp. Det blir sagt at Karl den 12. Hadde flere planer for hvordan han skulle ta de norske styrkene. Han hadde forsøkt seg over Hadeland og gikk på en lei smell på Ringerike. Han forsøkte over Krokskogen, der han nok en gang ble stoppet. Han hadde også en plan for å gå over isen på Oslofjorden fra Fagerstrand-området på Nesoddlandet og over til Nærsnes på Hurumlandet. Problemet var at tiden var i ferd med å renne ut for ham. Isen på Oslofjorden var brutt opp, og den dansk-norske marine hadde begynt å patruljere der. Tordenskjold hadde travle dager. Den 6. april kommer hans skip Vide Ørn og landsetter en fortropp med offiserer og underoffiserer i Holmestrand. Disse tar seg opp til general Lutzow på Gjellebekk. 10 dager senere ankommer forsterkninger på 4000 soldater fra Danmark, som landsettes mellom Moss og Fredrikstad. 7 dager senere har de svenske troppene på Ravnsborg trukket seg tilbake til Kristiania, sannsynligvis på svenskekongens ordre. Mye tyder på at han har begynt å forberede tilbaketoget til Sverige. Dagen etter bryter general Lutzow opp fra Gjellebekk. Samtidig tar norske styrker tilbake Moss fra svenskene. I løpet av natten til 30. april forlater svenskekongen og hans soldater Kristiania, mens de norske soldatene rykker inn fra Lysaker, der de hadde ligget og ventet. Ja, da var Karl den 12. På vei ut av Norge igjen. Vi har lyst til å spørre Terje Harald Holm fra Forsvarsmuseet om en militær vurdering av svenskekongens felttog.
Noen har karakterisert svenskekongens felttog mot Norge som en fiasko. Er du enig i det?
Totalt sett så lykkes han jo ikke. Og det er jo kanskje da fiasko, men det var sikkert enkelt ting som han var fornøyd med, og enkelt ting som han kunne kose seg med foran leirbål og så videre, men det gikk jo ikke den veien han ville, da.
Så de militære målene hans, de klarte han ikke å ta?
Nei, han ble jo dyttet ut både i 1716 og så i 1718, hvor han jo bøtet med livet, da. Og dermed så trakk jo svenskene seg ut, fordi de var vel ganske krigstrøtte. De hadde jo vært på feltfot i nesten 20 år, da.
Men Karl den 12. Han var jo ikke ute av Norge før i begynnelsen av juli 1716, eller kanskje var slutten av juni. Så hva gjorde han da mellom den 30. april og cirka 1. juli?
Ja, han trakk jo ned til Fredrikshall og til Fredriksten festning, og startet jo, han var vel ikke en direkte beleiring der, men han forberedte jo et angrep for å ta festningen, og han iverksette jo også et angrep som jo ble mislykket, da, fordi byen ble jo brent av borgerne, og det er ikke lett å være i en by hvor husene raser ned, og da måtte han trekke seg ut, og da skjønte han, og da fikk han jo også meldinger om det som hadde foregått i Dynekilen, at det tunge artilleriet, ekstra krutt og så videre var tapt, og da måtte han trekke inn i Sverige, og så bare gikk han til, skal vi si, rustningsbord igjen og begynte å bygge opp igjen og var i gang igjen litt under 2,5 år senere.
Så, ifølge historiker Terje Harald Holm, var det stor uforutsigbarhet, angrep under vanskelig forhold, motvilje til å vike unna, stort personlig mot og plutselig nesten irrasjonelle operative overraskelser som Karl den 12. Var kjent for. Den svenske kongen og hans soldater hastet nå østover mot Sverige, trolig fordi han ikke ønsket noen overraskende angrep fra general Lutzow. Da har du fått vært med oss der vi har fulgt hakk i hæl på Karl XII's dragoner gjennom 6 podcaster.
Den svenske kongen hadde angrepet Norge fordi han regnet med at vi ville være enklest å erobre. Der tok han grundig feil. Han brakte den store nordiske krig til Norge i et forsøk på å overrumple den norske regjeringen, slottsloven. Det gikk ikke, og han måtte gi opp alle sine militære planer for vårt land.